Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Будемо говорити на дуже важливу і актуальну тему. У нашій студії Юрій Панченко, редактор і співзасновник інтернет-видання «Європейська правда». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити про, скажімо так, перспективу зміни чи не зміни у стосунках між Україною та Польщею. Я думаю, що наші слухачі і слухачки, які регулярно стежать за новинами, знають, що на цьому флангу час від часу штурмить, зокрема з питань історичної пам'яті. Про це ми поговоримо детальніше, але спершу для обговорення у нас є такий факт, що у Брюсселі трапилося зустрітися Володимиру Зеленському та Анджею Дуді. І, здається, з цієї зустрічі є якась надія на більш теплі стосунки між Україною та Польщею. От розкажіть, що сталося і звідки є підстави для оптимізму, якщо вони є?
Ну, перш за все, треба сказати, що у поляків були відчуття, що українська сторона, президент Порошенко, їх дещо обманює. У нас в них була втома від цього. І на президентських виборах вони дуже сильно сподівалися на зміну влади. А однак, хоча спочатку робили ставку на Юлію Тимошенко, робили вже активно сондували її оточення щодо майбутніх змін
відносин. Це у передвиборчий період, так?
Так. Звичайно, що перемога Зеленського була для них також несподіванкою. І тому вони намагаються зараз знайти ці контакти і домовитися про якесь перезавантаження. Проблема в тому, що перезавантаження потрібне не тільки Україні, але й Польщі, тому що конфлікт з Україною не приносить їм політичних дивідендів, а лише послаблює їх голос у світі, тим паче, що в них не один конфлікт з Україною, в них достатньо потужний конфлікт із Брюсселем. Це більш важливо і більш небезпечно, але тим не менше, мати купу конфліктів, треба якось з цих поступово виходити. Тим паче, що якщо там кілька років тому в них було таке сподівання, що Україну можна якось натиснути, отримати в них якісь політичні поступки, історичні політики і отримати з цього політичні дивіденди, то тут вже, завдяки минулій владі, ця ілюзія так зникла. І більш таке, щоб не отримати політичних мінусів. Але, з іншого боку, факт зміни влади в Україні є можливістю обновити відносини, причому для поляків не втрачаючи обличчя. Тобто казати, що ми пішли на поступки, а казати, нова влада, давайте по-новому, з чистого листа.
З чистого аркуша, так.
Да, і так піти далі. Угу. В принципі, в цьому випадку є інтерес і польської сторони, і, звичайно, що і теж української, тому що новий президент хоче, звичайно, показати якісь успіхи, а в даному випадку дійсно є шанс, тому що є зворотній інтерес польської сторони. Тобто тут є інтерес з обох сторін, в принципі, і це добре, будь-яке покращення відносин.
Ну і до того ж, Польща – це сусідня держава, дружня держава, член ЄС. Ну, загалом є, звісно, багато тут переваг. Я нагадаю, що ми говоримо з Юрієм Панченком у нашій студії, говоримо про українсько-польські стосунки, про те, як вони можуть змінитися. І нашим слухачам і слухачкам скажу, що ви можете телефонувати, оскільки працюємо ми наживо, 239-62-92, код Києва 44. Якщо ви не хочете телефонувати або соромитися телефонувати, то можете написати ваші запитання на наш вайбер 097-107-109, 097-107-107-109. Продовжуємо громадську хвилю. Отже, ми почули таку тезу про те, що дійсно ніби простіше для польської сторони почати стосунки з чистого аркуша. І давайте трохи для нашої аудиторії дамо контексту. От якщо говорити про такі прохолодні чи, скажімо, не ідеальні стосунки між Україною та Польщею в попередні роки, то ці конфлікти, вони мали за осердя які царини, щодо чого були проблеми між державами.
В першу чергу щодо історичної пам'яті.
Це Волинь.
Волинь, УПА, більш в контексті Другої світової війни. Звичайно, що для Польщі це досить болючий момент. Однак ще був ще момент дуже важливий, що, звичайно, що в Польщі був оцей прошарок людей, так звані красовяки, вони завжди були. Однак до перемоги нинішньої партії влади ПІС вони були більш маргінальними. Так сталося, що вони стали більш впливовими. І крім того, за ці голоси почали боротися не тільки ПІС, але більш ультраправі партії, такі як КУКІС, такі як Нова Конфедерація І, звичайно, що в такому випадку, коли за них є бойці, їх вага, і це вага цієї акції, вона збільшується. І, звичайно, що це вплив з маргінальної, вона стала одною з такої, яка реально впливає на відносини з Україною. От тут такий момент є. Звичайно, що Україна не відразу почала реагувати на це. І в 17-му році було вже зрозуміло, що щось треба робити. Була у грудні зустріч президентів Дуди та Порошенка у Харкові. Дуда приїхав надати шану польським загиблим воякам, які були розстріляні під Харковом. В Харкові та під Харковом. Та під Харковом були поховані. Там є такий меморіал, Порошенко поїхав з ним, і були переговори, і була створена дорожня карта по виходу з ситуації. Однак після цього відбулося такий чорний лебідь, польський Сейм прийняв новий закон, зміну статуту Польського інституту національної пам'яті, де було декілька таких антиукраїнських статей.
Причому треба нагадати їхній зміст, тому що не всі пам'ятають.
Інститут національної пам'яті, на відміну від України, який, де він є суто історичним, в Польщі є таким парапрокуратурним органом, і він займається вивченням, притягненням до відповідальності за злочини, які відбувалися в той час, коли Польща втратила державність, тобто з 39-го року по 89-й, коли, звичайно, що вони... Соціалістичну Польщу вони не вважають повністю незалежною, і, звичайно, що вона не могла проводити реальних притягнень до відповідальності. І к нацистським злочинам та злочинам радянського часу вони додали і злочини українських націоналістів. От. Причому навіть поляки, коли потім аналізували, найдивніше питання, а як взагалі з'явилися ці норми? Хто їх автор? Було невідомо.
Серйозно? Вони не мали автора?
Так їх внесли, але невідомо, хто їх достав. І це створило достатньо обґрунтовані підозри, що це є така російська провокація. І зрештою Конституційний суд їх скасував, їх дію. Але ситуація була наступна, що українська сторона вирішила, що вона, що польська сторона порушила свої зобов'язання і вважає себе вільною від виконання своїх. Польська сторона, яка вважала, що це окрема домовленість, окремо, що українська сторона має виконувати свої, і, звичайно, що почала звинувачувати Україну в невиконанні своїх зобов'язань. Тут треба сказати, що, на мій погляд, Україна зробила свого часу помилку. Коли пішло напруження, напруження пішло з польського боку, безумовно, щодо знищення поховань, поховальних пам'яток українських на території Східної Польщі. Україна свого боку вела мораторій на ексгумаційно-пошукові роботи. Для поляків це досить болюче саме. А головне, ми відразу програли якусь піар-війну. Бо коли, якщо б ми просто доводили, що дії польської сторони є там нехристиянськими, негуманними, чи потесі саме це було. А коли ми самі так поступаємо, і в Польщі несприйняття цього кроку майже одностайне, то, звичайно, ми позбавили себе козирів.
Тому що польська сторона одразу отримала можливість сказати: дивіться.
Дивіться, як вони поступають не як християни. Як так можна? Це абсолютно не по-християнськи, воювати з мертвими.
Але загалом, наскільки я пам'ятаю дописи знайомих істориків, тему Волинської трагедії в Польщі почали качати давненько вже. Якийсь час вона не виникала в такому конфліктному, скажімо, розрізі, а потім раптом або не раптом почала з'являтися на перших шпальтах історичних, у тому числі, видань.
Розумієте, що для керівництва ПІСу це не є головним. Однак в ПІСі є така група, яка от кресовяків. По-перше, вона посилилась, тому що ПІС пішов до влади. По-друге, за неї почалася боротьба між конкуруючими партіями. І, відповідно, от вага цієї групи, вона не посилилася сама по собі. Їх стільки було, стільки десь і залишилося. але їх політична вага раптом підскочила.
Ну і виходить, що в такій політичній конфігурації історія інструменталізується як аргумент. Правильно я розумію?
Певною мірою, да. Звичайно, що от заклинання, яке із польського боку, із українського, те, що президент Дуда казав на те, що в Брюсселі з Зеленським, що треба залишити історію історикам, воно красиво, але воно нереалістично, тому що якась історична пам'ять – це є частиною пам'яті суспільства, суспільної пам'яті. І от це, ну, я не знаю, це не 18 століття, тим бачите, там не доба Київської Русі і там боротьби з польськими королями, це набагато більш гаряче те, що до кінця воно не відгоріло. І, звичайно, що повністю це віддати історикам і сказати, що це просто неможливо. Дійсно, що Україні і Польщі доведеться ще робити багато кроків по примиренню, по цьому впровадженню його в суспільство, в суспільне сприйняття. І одна із проблем, яка була, ми заховалися свого часу ще за доби президента Кучми, формула примирення, прощаємо і просимо вибачення. І просто от це дуже добрий був крок, правильний, але помилка була в тому, що сказавши це, ми вирішили, що це таке заклинання, яке сказав раз, і проблема вжух і немає.
І цього достатньо.
Однак ні, проблема не зникла. Ми, можливо, зробили правильний крок щодо її вирішення, але одного кроку замало.
До речі, у нас на телефонному зв'язку є додзвонювачі. Давайте почуємо їхні запитання. Я нагадаю, що в нашій студії Юрій Панченко, редактор і співзасновник інтернет-видання «Європейська правда». Ви слухаєте «Громадську хвилю». І у цій частині нашого ефіру ми говоримо про стосунки між Україною та Польщею. А тепер почуємо запитання від наших слухачів. Алло, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег Лубне. Ми до вашого ось такий вопрос. Якщо зайти на російські сайти, пообщатися з росіянами, то вони скажуть, що хохли їздять в Польщу мить унітази, поляк. Якщо пообщатися з поляками, то ми забираємо їхній кусок хліба. Наші українці ніщі їздять. Не вийде так, що в дальнішому ці дві сили, що відбираємо кусок хліба, будуть розтягувати Україну і Польщу все далі і далі, щоб буде конфлікт між далі іти.
Дякую, ваше запитання зрозуміло. Пропоную ще один дзвінок одразу взяти, щоб наші слухачі не витрачали гроші і не чекали на телефонному дроті. Алло, слухаємо вас.
Алло, можна так говорити?
Так, можна.
Це дзвінок з Рівненщини. Питання таке. Я знаходжусь буквально живими, де проходили ці всі волинські трагедії, як то говориться. І вона така доволі неоднозначна, але мене цікавить нашого гостя, таке питання до гостя. Чи розуміють в Польщі, що на той період вже працювала тут російські спецслужби і все на території Західної України, і що це могло бути спровоковано. До речі, якщо мене не змінює мені пам'ять, я якось читав в інтернеті, що міністр оборони Польщі це років два назад сказав, що всі архіви по Волинській трагедії треба було пошукати в Кремлі. Так само, як і Смоленська трагедія, де розбився самоліт. Так само Катинь і так само Харків. І якщо я взагалі не розумію, ну це зрозуміло, це українська позиція. Але взагалі поляки вміють аналізувати ситуацію, що вони, скільки всіх їх відносин з Україною трагічних, якось воно все переплітається. Чи вони не хочуть просто, чи це політичні бонуси?
Ваше запитання зрозуміле, дякую. Правда, мені було дещо якось так незвично слухати настільки однозначні судження про історичні події. Можливо, правда, наш додзвонювач є істориком, але залишаю Юрія Панченка відповідати на два запитання. Вони обидва, до речі, так чи так стосуються ролі Росії.
Дякую. Ну, щодо другого питання. Ну, звичайно, що в Польщі досить великий науковий доробок щодо історії цієї трагедії. Звичайно, що Польщу ніяк не можна звинуватити, що вона заплющує очі на якісь російські провокації. Однак, звичайно, що просто не можна заплющувати очі і нам і казати, що це провокації, тільки, звичайно, що були і злочини, і було все. І, звичайно, що наша позиція, коли ми повністю не готові говорити про якусь нашу провину, а вона теж є, як польська провина є, але і наша, робить нашу позицію набагато слабішою. Ну, це моя персональна точка зору. В сучасному світі визнавати свої якісь помилки, це врешті-решт ставати сильнішими. Можна робити як Росія, ігнорувати щось і казати, що ви всі врете, а можливо чесно розбиратися і там, де ми є якась наша неправда, це чесно визнавати. От. І в такому випадку вимагати такої ж чесності від наших партнерів. Це було б, мабуть, позиція сильної країни. Щодо заробітчан, які миють унітази, ну, це, мабуть, якась больна тема для росіян, можливо, тому що їх там не так-то і багато, унітазів тільки в містах, але не суть не в цьому. Суть в тому, що українців там багато, і вони пройшли від якоїсь невеликої чорнової роботи, і в тому числі до професійної роботи, до високооплачуваної. Тобто польська міграція наразі в Польщу, вона досить різна. Що її об'єднує? Те, що вона є тимчасовою. Польща дуже охотно і залюбки дає дозволи там на річну роботу, але окрім карти поляка не дає дозволу на проживання. Якщо вам немає карти поляка, це виключення. І в такому випадку робота в Польщі, вона дає таку можливість попрацювати, заробити і їхати, наприклад, додому і відбувати свою справу. Крім того, в ситуації зараз українські робітники є дійсно досить вагомим економічним, макроекономічним фактором, який впливає на зростання польської економіки. І поляки визнають, що без цього фактору польську економіку чекали погані часи. І не і саме тому, коли зараз Польща першого відкрила свій ринок праці перед українцями, але тепер є інші країни, є країни Балтії, є Чехія, яка нещодавно подвоїла квоту для українських робітників, є і Німеччина. Да, вона відкриває тільки перед високофаховими фахівцями, які знають на високому рівні німецьку, але тим не менш. Факт відкриття німецького ринку, потенційного відкриття для українців, у Польщі було як таким бомбою, на яке дивиться з великою тривогою. Тобто казати, що ось ми нікому не потрібні, і от поляки знущаються, ні, українські робітники стали активом, за який тепер різні країни готові битися. І готові переманювати. На жаль, поки що погано, що українська влада не може створювати нормальних економічних умов, щоб вони залишалися, але це інше питання.
Але можна продовжити ось цю тему, скажімо так, участі, можливої участі Російської Федерації у стосунках між Україною чи Польщею, чи є рука Москви?
Звичайно. В чому саме?
В, наприклад, загостренні теми Волині між Україною та Польщею. В тому, що відбулося ось це таке похолоднішання стосунків і так далі.
Ну, класичний випадок російської руки – це напад в Україні, в Ужгороді на угорський культурний центр, який зробили потім поляки, яким заплатив німецький журналіст проросійський, який має явно російські якісь фінансування. Тобто, от така багатоходовочка, да? І в Польщі прекрасно розуміють. Для них розуміння, що багато ультраправих організацій співпрацюють з російськими фондами, є відомим і є фактором, який вони розуміють ризики, з якими от не так давно почали якось працювати.
Але загалом, чи сьогодні Польща усвідомлює Російську Федерацію як можливий ризик для себе? І чи ось ця перспектива можливого потеплішення стосунків може бути пов'язана з тим, що хочеться уникнути такого небезпечного сусіда, як Росія?
Ви знаєте, да. Перші паростки покращення відносин ми бачили ще при президенті Порошенко. І це не було би щастя і нещастя, допомогло, сталося після російської агресії в Керченській протоці. Для поляків це було таке барило холодної води. Вони відразу пішло розуміння, що російська загроза, вона дуже реальна. І вона це не тільки стосується України, це стосується і Польщі. Тому що є так званий Сувлахський коридор і постійне російські натяки, що вони готові пробити коридор з Білорусі до Калінінградської області через Польщу. І вони це прекрасно розуміють, що вони теж є однією з мішень російської агресії, можливої. І, звичайно, в такій ситуації вони прекрасно розуміли, що чвари між Україною та Польщею, вони, можливо, якісь політикам дають якісь бали, але глобально для країни і для Польщі також вони є абсолютно непотрібними. І ми вже тоді побачили певне збільшення контактів, підвищення рівня контактів між Україною і Польщею. Да, звичайно, що вони хотіли б вийти з цього конфлікту максимально красиво, зберегши обличчя. Ну, от, в принципі, зміна влади в Україні дає їм таку можливість. І вони тепер можуть... Дійсно, що ось ми тепер можемо це перегорнути. Це.
А Україна зі свого боку, ну, в особі наших інституцій, так, які уповноважені говорити з Польщею як з державою, дає у відповідь так само якісь оптимістичні сигнали?
Оце важке питання, тому що ми не знаємо, які інституції і хто буде їх керівником, і які перед ними будуть завдання. Якщо розраховувати, що зараз зацікавлені покращення відносин, то, скоріш за все, можна чекати певного короткострокового цього покращення. Да, звичайно, що Польща ніколи не буде там заплющувати очі на те, що вони кажуть антипольську політику в Україні, там про бандерівську. От недавній саме лист польського посла разом із послом Ізраїлю до міської влади Івана Франковська щодо будівництва проти будівництва монумента Шухевичу. Тобто вони будуть на це реагувати, але вони не можуть про це не реагувати. Але це треба розрізняти те, що, скажімо так, формальність. І те, що буде дійсно визначати на курс.
Дякую дуже. Будемо тут завершувати нашу розмову. Нагадаю, що про можливі перспективи у покращенні стосунків між Україною та Польщею говорили з Юрієм Панченком. Це редактор і співзасновник інтернет-видання «Європейська правда».
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.